Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada Srbije danas zaseda zbog Trepče i sporazuma o telekomunikacijama. U Prištini počinje ponovljeno ročište po žalbi Olivera Ivanovića. Skupština Srbije danas o izboru članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Ujedinjene nacije apelovale za pomoć od bar 119 miliona dolara za uraganom pogođeni Haiti. Na Mastersu u Šangaju, Đoković danas protiv Foninija. U Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i u Beogradu je 9 stepeni. Danas oblačno i hladno, opet povremeno s kišom, temperatura do 14 stepeni. Četiri dana posle odluke Skupštine Kosova da preuzme 80% vlasničkog kapitala u kombinatu Trepča, trebalo bi danas da bude poznat stav vlade Srbije. Na sednici koja će početi za 2 sata očekuje se da kabinet premijera Vučića razmatra i sporazum o telekomunikacijama sa Prištinom, za koji je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio da se radi o ultimatumu. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da će vlada na današnjoj sednici naći najbolje rešenje za novonastalu tešku situaciju u kojoj se nalazi Srbija.
Pre svega, Srbija u ovom trenutku ima između ostalih taj ključni argument, to je pitanje svojine. Svojina je univerzalno pravo i nema dileme da je Srbija vlasnik Trepče, većinski vlasnik Trepče, i u takvom jednom situaciji mi očekujemo zaista jednu širu podršku različitih međunarodnih institucija i subjekata, uzimajući u obzir pre svega da u čitavom svetu svojina predstavlja neko neotuđivo pravo koje mora da se štiti. Ja verujem da ćemo sa našim ekspertskim timom koji će biti formiran pronaći najbolje puteve kako da taj proces vodimo, i na kraju dana ključno pitanje je da smo mi to u pravu. Apsolutno smo u pravu i mi ćemo naravno se boriti za to, svesni činjenice da postoji gomila ograničenja, da nam neće biti lako, ali smo spremni da naporno radimo.
Antić nije mogao da iznosi detalje o sadržaju pisma koje je vlada Srbije poslala u Brisel. Kako piše Politika, to je prvi korak koji je napravljen da bi Srbija zaštitila svoju imovinu na Kosovu. Brisel je, podsjećamo, saopštio da se o pitanju Trepče može pregovarati, ali samo ako se obe strane o tome saglase.
Da Beograd ne sme da pravi ustupke kosovskim Albancima kada je reč o kombinatu Trepče ili imovini Telekoma, smatra i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. On je za Blic rekao da postupci Prištine u vezi sa ta dva preduzeća predstavljaju otimačinu, uzurpaciju, na koje Srbija ne može da pristane. Predsednik je dodao da Srbija ne bi trebalo da pristaje na uslovljavanja ako Brisel to zaista postavlja kao uslov za nastavak pregovora.
A u Prištini, u veću apelacijenog suda, danas će iz drugog pokušaja početi ročište koje će odlučivati o žalbi Olivera Ivanovića na presudu kojom je osuđena 9 godina zatvora. Žalbeni postupak bi trebalo da traje 4 dana, nakon čega će biti doneta konačna presuda. Na telefonskoj vezi je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, kada bi trebalo današnje ročište da počne?
Trebalo bi da počne u 11 časova, kao što si ti rekao. Trajeće 4 dana, dakle danas, sutra i još 2 dana naredne sedmice. Kako su rekli advokati Olivera Ivanovića, postoji mogućnost, ukoliko bude bilo potrebe, da se ročište produži za još nekoliko dana, ali oni smatraju da će ipak u ova 4 dana da se završi žalbeni postupak i onda će se čekati na odluku apelacionog suda, koji inače po zakonu nema ograničenje kada treba da donese svoju odluku, ali se svi nadaju da bi to trebalo da se desi negde do nove godine. Da podsjetim, Oliver Ivanović se nalazi u pritvoru od januara 2014. godine, a januara ove godine osuđen je na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima iz aprila 1999. godine, dok je po drugoj tački optužnice oslobođen. Takođe treba reći da zajedno sa Oliverom Ivanovićem ispred apelacionog suda u Prištini će se naći još 4 Srba koji su oslobođeni po svim tačkama optužnice, ali se na tu presudu žalio tužilac.
Tanja, prethodno ročište je trebalo da bude održano 28. septembra, ali je odloženo zbog zahteva odbrane. Šta se u međuvremenu dogodilo?
Juče je stigla odluka na tu njihovu žalbu da neće iz sudskog veća biti izuzet sudija Driton Muharemi. Naime, advokati Olivera Ivanovića su se žalili jer smatraju da ne može u ovako, kako su rekli, teškim slučajevima da sudi lokalni sudija, bilo da je on Albanac ili Srbin, već oni veruju da je u stvari Euleks i došao na Kosovo, ne bili međunarodne sudije sudile u ovakvim slučajevima. Međutim, apelacioni sud je juče doneo odluku da sudija Muharemi ostaje, jer smatraju da nema nikakvog zakonskog osnova da on bude izuzet iz ovog veća.
Hvala na uključenju, bila je to Tanja Vujsić iz Kosovske Mitrovice. Svakako da ćemo u našim narednim informativnim emisijama pratiti ovaj postupak koji počinje u 11 časova.
Pored zasedanja apelacionog suda o slučaju Olivera Ivanovića u Prištini će danas biti održan još jedan događaj koji dodatno otežava odnose sa Beogradom. O čemu će biti reči, javlja Andrija Igić.
U Prištini će danas biti održana i vanredna sednica Kosovske skupštine, na čijem će dnevnom redu biti hapšenje Nehada Tačija, komandira Kosovske policije u regionu Južne Kosovske Mitrovice. Tači je nedavno uhapšen na administrativnom punktu Končulj, tako da je kontrolisan od strane srpske policije. Tužilaštvo Srbije tereti Tačija za ratni zločin nad Srbima na Kosovu. Slučaj hapšenja Nehata Tačija biće jedina tema dnevnog reda vanredne sednice parlamenta, a sednicu je inicirao nezavisni poslanik u Kosovskoj skupštini Gzim Kerimendi, a njen početak je zakazan za 14 časova.
Glavni oslonac kosovske politike je Albanija, a premijer te države Edi Rama, kako je najavljeno, učestvovaće od sutra u Beogradu na 6. bezbednosnom forumu. Centralni događaj skupa biće dijalog o budućnosti albansko-srpskih odnosa i stabilnosti jugoistočne Evrope. Da li i koliko ovakvi susreti mogu da pomognu i u rešavanju problema na Kosovu, pitamo Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Albanija, pored Amerike, je jedna od zemalja koja ima najveći uticaj na albansku vladu, ali i na kosovsku društvu u celini. U vreme najnovijeg zahlađenja odnosa između Beograda i Prištine, u stvari problema koji su se pojavili zbog toga što se ne implementira značajan deo dogovora iz Brisela, ujedno i zbog unilateralnih poteza Prištine kao što je ovaj sa Trepčom, mislim da bi Albanija mogla da odigra jednu pozitivnu ulogu kao posrednik između Beograda i Prištine, ali ujedno i da deluje na vlast u Prištini da se konstruktivnije ponaša kada je reč o ovim pitanjima koje smo i problemima koje smo spomenuli.
A kada već govorimo o regionu, 9 dana posle lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, danas bi trebalo da budu saopšteni zvanični rezultati glasanja u Srebrenici. Posle ponovljenog brojanja glasova, srpski kandidat za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić i dalje je u ubedljivoj prednosti ispred bošnjačkog kandidata Ćamila Durakovića. Međutim, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića saopštava da će tražiti od Centralne izborne komisije da se ponište izbori u Srebrenici zbog, kako navode, grubog narušavanja kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika MUP-a Republike Srpske u zgradu opštine Srebrenica. Istovremeno, gospodine Popov, gotovo izvesno je da će Hrvatska novu vladu dobiti u ponedeljak. Lider HDZ Andrej Plenković dobije mandat za formiranje kabineta. Koliko ova dešavanja i na koji način utiču na region?
Pa kada je reč o izborima koji su u Srebrenici rezultirali time da je srpski kandidat postao gradonačelnik, ja mislim da je to gotova stvar i da je očigledno da je on dobio ogromnu većinu glasa u odnosu na Durakovića, tako da ovo što najavljuje Izetbegović, to je samo deo političkih igara koje su inače uobičajene u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Hrvatske i činjenice da je Plenković postao mandatar, to je jedan pozitivan signal. No, mislim da treba da pričekati sa daljim ocenama da vidimo kako će izgledati nova vlada, jer veoma je važno da li će u njoj biti mesta za ljude poput Hasanbegovića i ko će biti novi ministar spoljnih poslova. No, u svakom slučaju mislim da se otvara šansa i nada da se zaustavi dosadašnji veoma loš trend u odnosima iz Beograda i Zagreba.
Hvala, bio je to Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
A iz regiona prelazimo na vesti iz sveta. Za uraganom pogođeni Haiti neophodno je 119 miliona dolara, apelovale su Ujedinjene nacije. Broj poginulih na Haitiju u uraganu Matthew dostigao je 1000, a mrtvi se sahranjuju u masovnim grobnicama. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Posle uragana Matthew, Haitiju su potrebni hrana, pijeća voda i skloništa za pogođeno stanovništvo. Reč je o najvećoj humanitarnoj katastrofi koja je pogodila Haiti od 2010. godine. Zbog uragana Matthew, koji je protutnjao kroz Severnu Karolinu, predsjednik Amerike Barack Obama proglasio je vanredno stanje u toj saveznoj državi. Predsjednik Francuske François Hollande nagovestio je u intervju za francusku televiziju da bi Rusija mogla da se suoči sa optužbama za navodne ratne zločine zbog bombardovanja Alepa, drugog po veličini grada u Siriji. Hollande također nije odlučio da li će da se sastane s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji sljedeće nedelje planira posjet u Francuskoj. Razmimoilaženje na relaciji Pariz-Moskva počelo je kada je Rusija prošle nedelje stavila veto na francuski nacrt rezolucije o Siriji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. O Siriji je Vladimir Putin razgovarao i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na Svetskom kongresu energetike u Istanbulu. Erdogan je pozvao na ujedinjenje napora radi uspostavljanja mira u Siriji, a Putin je garantovao neometano dopremanje turske humanitarne pomoći toj zemlji. Predsjednici Rusije i Turske poručili su i da će projekat gasovoda Turski tok biti realizovan. Pristalice republikanskog kandidata za predsjednika Amerike Donalda Trumpa tvrde da većina američkih medija otvoreno podržava demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton. Trumpove pristalice su to pokušale i da dokažu, istražujući kako američki listovi pišu protiv Trumpa ili u korist Clintonove.
9 časova, 12 minuta, slušate vesti u 9. Skupština Srbije u nastavku jesenjeg zasedanja za 40 minuta raspravljaće o izboru članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Njih su predložili Resorni odbor Skupštine Vojvodine, Udruženje izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara u Srbiji. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Članovi Odbora za kulturu i informisanje na jednoj od prethodnih sednica obavili su razgovore sa predloženim kandidatima. Nadležni odbor Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine predložio je da u Savet REM-a budu izabrani nekadašnji generalni direktor Radio televizije Vojvodine Siniša Isakov, kao i član upravnog odbora Radio televizije Srbije, diplomirani sociolog iz Novog Sada Đorđe Vozarević. Biljana Ratković-Njegovan i Goran Peković su kandidati koje je predložilo Udruženje izdavača elektronskih medija i Udruženje novinara u Republici Srbiji. Udruženja čiji su ciljevi i ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece ranije su predložile Snežanu Stojanović-Plavšić i Milana Antonijevića. Izvestilac će biti član Odbora za kulturu Snežana Paunović, a očekuje se burna rasprava i to ne samo o ovim predlozima, već i o radu samog REM-a, o čemu je bilo reči i na ranijim sedmicama Skupštine.
Slušate vesti u 9. Grejna sezona polako počinje, a zna se da stanovi i kuće sa dobrom izolacijom i prozorima koji dihtuju troše bar za trećinu manje energije. Poslednjih godina urađeno je mnogo na poboljšanju energetske efikasnosti, a danas će, zahvaljujući donaciji japanske vlade, biti otvoreni i Srpski centar za energetsku efikasnost. On će biti na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Dekan tog fakulteta, Radivoj Mitrović, je izjavio da je smanjenje potrošnje energije izuzetno važno i da će pomenuti centar doprineti ostvarenju tog cilja.
U ovom laboratoriji su već počele praktične obuke inženjera koji će se baviti realizacijom ovog važnog cilja koji je Vlada Republike Srbije postavila, a to znači smanjiti potrošnju energije ne samo u domaćinstvima, nego i u industriji i u narednoj fazi u zgradarstvu. Ti seminari su krenuli, interesovanje za obuku je veliko.
Kaže dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu Radivoj Mitrović.
Poslednjih dana ambulante u domovima zdravlja širom Srbije su pune. Pacijenti kašlju, šmrckaju, osjećaju se malaksalo. O čemu je reč, čućemo od profesora Branislava Tiodorovića, epidemiologa. Gospodine Tiodoroviću, dobro jutro. Šta nas je to slomilo, grip ili prehlade zbog promene vremena?
Ne, nema gripa i neće ga biti, verovatno tamo do iza nove godine. ali se može očekivati nešto što je uobičajeno za ovo doba godina, to su virusne infekcije, ponekad i miksovane, odnosno pomešane sa bakterijskim infekcijama. Međutim, virusnim infekcijama sigurno da može da se kaže da dominiraju respiratorne, ali ima i oni koje zove narod stomačnim gripom, to znači i enterovirusa. Počelo je to prvo kod dece koja su pošle tamo septembra u školu, već tu su se prve infekcije pojavile, da bi se evo ovih dana, moram reći, uticaja vremena i promene vremena, naglog pada temperature, što je sve pogodovalo ovim virusnim infekcijama da se one počnu razvijati.
Vakcinacija protiv gripa počinje za 5 dana. Šta možemo da očekujemo ove godine?
Vakcinacija protiv gripa će početi najverovatnije da od polovine meseca, odnosno može se reći tamo negde sledeće nedelje, i ona mora biti pre svega usmerena i ta količina koja je nabavljena otprilike odgovara tom broju naših hroničnih bolesnika, plućnih, srčanih, dijabetičara, starijih ljudi. Ali moram reći, moram se i preporučiti i trebalo bi da bude sprovedena na što veće procentu obuhvata kod zdravstvenih radnika i kod onih službe koje imaju komunikaciju sa velikim brojem stranaka, što bi rekli, kontakta i tako dalje.
Naglo je zahladnilo i mnogi se još nisu prilagodili. Kako da ojačamo svoj imunitet pred još hladnije dane?
Moramo obratiti pažnju i moramo se držati onoga što znamo dobro, a to je da slojevito oblačenje, to znači da stvarno obratimo veću pažnju na to kako smo obučeni, u kojim uslovima se krećemo, i normalno još uvek koristiti sve više sveže povrće i voće da bi podigli imunitet.
Hvala na uključenju. Naš sagovornik bio je epidemiolog Branislav Tiodorović.
A u studiju nam se pridružuje kolega Miroslav Nešić. I Miroslave, zadovoljni narednih mesec dana odmaramo se od nastupa, a selekcija u pitanju su fudbaleri, ali mlade fudbalere danas očekuje izuzetno značajan meč.
Jeste, mlada fudbalska selekcija Srbije odigraće u Gornjem Milanovcu sa Slovenijom odlučujuću utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo naredne godine u Poljskoj. Ukoliko pobedi, naš državni tim bi sigurno obezbedio učešće u baražu, možda čak i direktan plasman ukoliko vodeća Italija kao gost izgubi od Litvanije, što je malo verovatno. Meč će početi u 17 časova, a prenosit ćemo ga i na našim talasima. Novak Đoković će se posle oporavka od povrede danas i zvanično vratiti na teren. On će oko podne započeti meč drugog kola turnira u Šangaju protiv Italijana Fabija Foninija. 60 minuta kasnije Janko Tipsarević će izaći na duel Francuzu Jo Wilfridu Tsongi. I na kraju vesti iz košarke, u preostalim mečevima četvrtog kola ABA regionalne lige Partizan je u Skoplju pobedio Karpoš sa 84-77, a Igokea u Železniku FMP sa 81-76.
Hvala bio to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koliki je manevarski prostor vlade Srbije u pokušaju da zaštiti imovinu na Kosovu i Metohiji? Hoće li to pitanje blokirati briselske pregovore i otvaranje novih poglavlja? Za talasanje govore direktor Trepče Jovan Dimkić, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno 10 stepeni, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 9. I dalje će biti oblačno, hladno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Oblačnost koja na području južne Srbije mestimično uslovljava slabu kišu, tokom dana postepeno će se proširiti na celu zemlju, pa se u popodnevnim satima u većem delu očekuje pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na jugu su mogući i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će biti prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a popodne pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.